Layange Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Filipi. Bab 1. Layangku wong loro, Paulus lan Timotius para abdine Sang Kristus, tumeka marang saking umate Allah sing padha manggon ing kutha Filipi. Ya kuwi para sedulur ing patunggilane Sang Kristus Yesus. Uga tumeka marang para panuntuning pasamuan sarta para pembantuning pasamuan. Gusti Allah Romo kita lan Gusti Yesus Kristus, maringono sih rahmat, lan katentreman marang kue kabeh. Saben aku kelingan kue, aku saw syukur marang Gusti Allah. Saben-saben aku ndedonga kanggo kue kabeh, nggonku ndedonga kelawan bungah. Mergo aku kelingan nggon mumbiantu aku naliko aku nidakake ayahaning Injil. Wiwit-wiwitan nganti tekan seprene. Mulane aku yakin temenan, yen Gusti Allah sing wis miwiti panggawe becik iki ana ing kowe, ya bakal nglajengake pakaryane mau nganti sarampunge. Ya kuwi tekan dina rawuhe Sang Kristus. Kowe selawase ana ing atiku, lan pengerasaku sing mengkono mau ya wis sak mestine. Sebab kowe wis melu ngrasakake sih rahmat sing kaparingake dening Gusti Allah marang aku. Dadiyo saiki sajrone aku dikunjoro. Dadiyo dek biyen, naliko aku isih bebas nggonku mbelani lan ngugemi Injil. Gusti Allah sing nekseni, yen aku ora goro. Kangen lan tresnaku marang kowe kabeh iki, asale saka Sang Kristus Yesus piyambak. Pandung aku marang kowe iki, supaya katresnanmu saya mundak gedhe. Dikandhan ana kawruh sing bener, lan panimbang sing patitis. Supaya kowe bisa milih endi sing becik dhewe, temah ing dinane Sang Kristus rawuh ngadili saking manungsa, kowe padha slamet, ketemu resik lan tanpa cacat. Uripmu bakal kapenuan ing panggawe-panggawe sing utama, sing tumindake mung krana sih rahmate Sang Kristus piyambak, kagem kamulyan lan kaluhurane Gusti Allah. Para sedulur, padha ngerti yo yen perkara-perkara sing wis tak alami kuwi malah njalari Injil saya sumebar. Para prajurit sing jaga kraton lan wong kabeh sing ana ing kene padha ngerti yen nggonku dikunjara iki mergo nggonku dadi abdine Sang Kristus. Lan iya mergo nggonku dikunjara iki akeh sedulur sing saya kuat percayane marang Gusti nganti dadi saya kendel nggone martakake Injil tanpa rasa wedi. Pancen ana sedulur sawetara sing nggone mulangake bab Sang Kristus mergo duwe rasa meri utawa mergo demen patu. Nanging sedulur-sedulur liyane padha mulangake kelawan ikhlas sing ati. Kegawa dening rasa tresna sebab padha ngerti yen sing ngutus aku mbelani Injil kuwi Gusti Allah piyambak. Wong-wong liyane nggone ngabaraki Injil ora kelawan ati sing ikhlas. Nanging mergo mburu kepentingane dhewe. Pengirane srana mengkono kuwi bisa njalari saya aboting kasasaranku ana ing kunjara. Nanging ora dadi apa, aku seneng wae sebab Sang Kristus tetep dikabarake senajan alesane embuh Allah embuh becik. Aku bakal tetep bungah sebab aku ngerti yen aku bakal kaluaran mergo pandungamu lan mergo pitulungane Roi Gusti Yesus Kristus. Sing tak sesuwun lan tak kuti ya kuwi supaya aja nganti gagal nggonku nglakoni kewajibanku. Malah semongso-mongso luweh-luweh saiki aku kaparingono kekendelan supaya aku bisa ngluhurake Sang Kristus ana ing badanku. Dadiyo aku urip utawa mati sebab urip kuwi kanggone aku kagem Sang Kristus, bene yen mati kuwi tak anggap kabegjan. Nanging yen srana uripku aku bisa nindakake penggawean sing luweh akeh, paedai, aku banjur ora ngerti endi sing arep tak pilih. Aku ketarik dening loro-lorone pisan. Aku kepengin banget kapundhut lan tetunggilan karo Sang Kristus. Kuwi sing becik dhewe. Ewa semono kanggo kepentinganmu, luweh becik yen aku tetep urip. Bab iki aku yakin. Kuwi sebabe aku ngerti, yen aku durung arep mati, aku bakal isih tetep tetunggalan karo kowe kabeh. Biantu unda ing percayamu lan kabungahanmu. Mulane besok samongso aku ono ing antaramu meneh, kowe bakal bisa saya kuat percayamu ono ing Sang Kristus Yesus. Sing perlu ya kuwi uripmu kudu cocok karo Injile Sang Kristus, supaya ketemu apa ora ketemu karo kowe, aku bakal krungu yen kowe padha tetep mantep, nunggal karep lan padha bebarengan ngudi gayuh marang perkara siji, ya kuwi bab percaya marang Injil. Aja padha wedi karo satrumu sing tetep kendel wae. Kuwi nandhakake yen satru-satrumu bakal padha kalah. Lan kowe bakal menang. Sebab Gusti Allah piyambak sing maringi kaunggulan marang kowe. Sebab kowe wis padha oleh kanugrahan, ora mung enggonmu percaya marang panjenengane, nanging uga enggonmu diparingake nandang sangsara kagem panjenengane. Saiki kowe padha bisa bebarengan karo aku, yaiku nandang kasangsaran, kaya sing wis kok sipati tumraping aku biyen. Lan kaya sing kok krungu saiki isih tak alami.